Řekli jsme si, že vlastně tím vítězíme nad tím zlým, když dosvědčujeme to, že Bůh je dobrý, že jeho slovo je pravda, že se to v našem životě ověřuje. Ďábel se nás snaží dotlačit k tomu, že vlastně říká, Bůh neuzdravuje a není dobrý a snaží se nás držet v takovém stavu nespokojenosti. Ale když žijeme s Pánem, tak zažíváme, že Bůh je dobrý a že k nám je štědrý. Tak, chápu to, že ve velkém společenství je to těžký. Petr je odvážný.
Jenom krátce řeknu, že jsem si vzpomněl teď na verš, nevím, kde je napsaný, ale všude tam, kde se dva nebo tři sejdou, ve jménu, já jsem uprostřed nich. Teď nás je tady docela dost. Já si uvědomuji, že to neplatí jenom v tomhle velkém kruhu, ale někdy i doma, kde se dva nebo tři sejdou, já jsem uprostřed nich. A já mám pocit, že s tím někdy jako zápasíme, nejenom my jako lidstvo a i doma, že se často sejdeme já a monitor. Jako já a ten malý monitor a furt takhle. Já mám naštěstí teď rozbitej počítač, nebo Miloš druhýho křísí, ale tuhle jsem si taky uvědomil, že jsme doma a teď jedno, já chym tam kouká do monitoru, někdo druhý kouká do monitoru a v podstatě nevím, jestli jsme jakoby u sebe. Takže chtěl bych jenom vás po nějakým způsobem povzbudit, abyste se scházeli. Dokonce jsme tuhle měli na staršostu takovou dlouhou debatu a v podstatě nic jsme z ní jako by tady neřekli. Mnohdy máme na staršostu dlouhý debaty a pak z toho není žádný výstup, protože že by bylo dobrý, aby se scházeli třeba mladý rodiny. No ale jak my můžeme dát příkaz mladým rodinám, aby se scházeli? To nejde, že jo? To musí vzniknout u nich, jo? A takových věcí je víc, jakoby nejde dát příkazem, ale jediné, co můžu udělat já, začít u mě doma. To je tak asi všechno.
Tak. Možná, že v současné době by platilo to, kde jsou dva, jako monitor a já, by tam byl Ježíš, ale jde o to, co na tom monitoru máme, no. Někdy tam můžeme mít nějaký chvály, můžeme tam mít něco dobrýho, ale někdy to jsou marnosti. Tak, ještě někdo se odváží? Pavel, Jindra.
Povím vám takovou příhodu pracovní, úplně pracovní. Zvyknul jsem si už takový denně při práci počítat s božíma zázrakama. Je to tak prostě, už nějak mi to, řeknu to blbě, ale zevšednělo. A chtěl jsem, teď v poslední době hodně bagruju. A samozřejmě pod zemí jsou různé sítě, o kterých nikdo nic neví, někdo o nich ví všechno, ale pak se ukáže, že jsou úplně někde jinde, než měli být. A taky jako člověk pořád, jak se říká, jednou nohou v průšvihu, protože když se přetrhne telefonní kabel, tak to potom něco stojí a jsou za to sankce a tak podobně. Teď jsem byl pozvaný, je to asi týden, na Železné hory a tam jsem bagroval. Došlo k poruše vodovodu mezi studní a domem a bylo to potřeba vyřešit, tak se rozhodli to vykopat a položit novou trubku. Bylo to v Hoješíně, tam je zámek nebo klášter, nebo jak se tomu řekne, jsou tam školské sestry Františka z Assisi, pořádají tam různý programy, zrovna tam měli přijet důchodci na nějaký svůj program. Druhý den tak bylo potřeba, aby se to rychle udělalo a zasypalo, aby se tam nechalo chodit, protože to bylo před hlavním vchodem. A když jsem tam tak bagroval, no tak samozřejmě vždycky se každý ptám, co kde vede. Ty samozřejmě nevěděli vůbec o ničem, protože tam přišli před časem do toho objektu, pamětník někde žádnej. Byl tam jeden člověk, který se jim tam stará trochu o tu techniku, tak nám říkal, myslím si, že tady vede kabel. Dobře, tak jsme bagrovali. Jak už to na Železných horách chodí, tak všude samý šutr a ten bagr v tom jde těžko a kdyby tam nějaký kabel ved, tak se to nedá v tom tvrdém terénu poznat. A došlo k takovému zázraku, že prostě uprostřed té cesty najednou mezi těma kamenama a hlínou vidím světle žlutý písek. Mám pozor, protože už mám takový instinkty za ty léta vypěstovaný, tam něco bude, jen tak jiný písek, to v zemi nebejvá. A tak jsem z bagru vyskočil, vzal jsem lopatu a šťoural jsem tam, objevily se cihly a pod těma cihlama takovýhle kabel. Prostě nějaká mezinárodní telefonní linka jim tam vedla přes dvůr. A už když jsem tam přijel a když jsme se spolu bavili, tak prostě to prostředí je opravdu promodlený těma lidma. Ty sestry jsou upřímně věřící, pečují tam o ty lidi, žijou z darů, nemají snad ani žádný plat a je to poznat i v tom jednání a modlili se za tu práci, aby to dobře vyšlo, aby bylo dobrý počasí. Modlili jsme se tam po jídle potom společně a tak jsem jim říkal, podívejte se, tohle je zázrak, který prostě není samozřejmý, protože takový bagr v zemi ten kabel nepozná. A tak jenom už nechci zdržovat, ale i takovýhle úplně všední zázraky při práci, který se vyskytují každý den, tak já to vnímám velice intenzivně, že to je skutečně Boží odpověď na naše modlitby. A i když se nemodlíme, tak to je Boží požehnání, který dostáváme každý den těm našim všedním činnostem.
Tak, děkujeme za připomenutí praktických zkušeností denního života.
Já využiju toho, že je tady tolik rodičů a tolik prarodičů. Znáte všichni to, čemu se říká aha obvod? Já nejsem technik, ale to je něco, kde na začátku je otázka a teď jde proces odpovědí a my furt nechápeme. A pořád nám nic nedochází, až najednou přijde takové to aha a ono to docvakne. A mně se tuhle stalo, roky jsem si dávala otázku, jak Jan Křtitel mohl vědět, kým je. Jak on mohl říkat, já nejsem mesiáš, ale já jsem ten hlas volající na poušti. A tuhle nedávno jsem si opět četla evangelia a tam je místo, kdy Zachariáš ve chvíli, kdy se Jan narodil, otevřela se mu ústa a ona říká mimo jiné, a ty dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty. To bylo to moje aha. On to už Zachariáš od Boha věděl. A přirozeně jsem si říkala, tak jestliže Bůh mluví k rodičům o dětech, o jejich dětech, bylo by zvláštní, kdyby rodiče neříkali ty věci svým dětem. A tak jako přirozeně říkáme dětem o Bohu, povídáme si s nima, sdílíme s nima naše zkušenosti, tak předpokládám, že v té době rodiče říkali svým dětem, tohle Bůh o tobě říkal, když jsme tě čekali, nebo když jsme se za tebe modlili, nebo v téhle situaci. A tak bych nás všechny chtěla povzbudit, abychom říkali dětem, co o nich říká Boží slovo. Co o nich řekl Bůh nám osobně. Co o nich vidíme. A povzbuzovali je, protože oni to dnes moc nemají. Ve škole to nedostanou, spoustu situací je jenom opravdu obecných, ale sdílejme s našima dětma, s našimi vnoučaty, to, co o nich Bůh říká, aby měli jistotu v tom, kým oni jsou.
Odpuštění je nádherný dar, který máme v Kristu. Pak máme skrze víru čistý trestní rejstřík. A to je nesmírně důležité před Bohem. A teď bych pozval na slovíčko pro děti někoho z Poděbrad. Máme připraveno.
No jo. Vy to tady neděláte? Ne, když máte slovíčku pro děti. Tak já jsem strýček Koudy a říkám ahoj děti. A my máme v Poděbradech takový zvyk, že mi děti odpoví
ahoj.
No, tak si to zkusíme po Poděbradsku, co? Tak, ahoj děti.
Ahoj.
No, křičíte stejně jako ty poděbradský, je to dobrý. No to... Vidíte, to máme úplně jinak v Poděbradech než tady u vás. Já nevím, jak jste zvyklí vy se slovíčkem pro děti. Co pak máme ještě jinýho? Co? Co máte vy tady u vás a my to nemáme v Poděbradech a my poděbradský zase zkusíme, co my máme v Poděbradech a vy nemáte tady u nás, u vás. Tak, tak zkusíte, co máte, co vy tady máte? Co myslíte, že nemají v Poděbradech? Určitě.
Na boku židle.
Židle na boku, no, výborně. Výborně, jsou kytičky. Kytičky, ty mi máme, nechci říkat, jako jiné. Máme taky kytičky. Tak, co vy máte tady, nejenom v modlitevně, ale tady v horní krupí? Velbloudy máte.
Jezede.
No. Indiánský války tady máte. Jo, máte. No a ještě, co máte tady v horní krupí, co určitě nemají Poděbrad?
Biblickou stezku.
Biblickou stezku, no to asi tak my tomu tak neříkáme, no. Co ještě? Já jsem se připravoval teda, tak jsem se koukal na internetu. Vy prý tady máte Rochnesku? No tak to my teda nemáme v Poděbrade. A to tam máme
tři jezera. Na Rochnesku a tady
na Verliba. Verliba na Rochnesku.
A skleněná.
Skleněná verliba na rybní dnesku. Co my, tak, Poděbraďáci, co my zase máme v Poděbradech, co by v horní krupí neměli?
Avanu.
Avanu, máte avanu?
Ano,
z vrchu. Jo. Avanu, tak, dobře, no tak. Máme vanu, z vrchu i záchod, kde jsme mysleli avanu. Jako klub pro děti, vy tomu říkáte tady
lavina.
Jak? Lavina. My nemáme kopce, my nemáme laviny, tak my máme vany, jo? A vany. Dobrý. Co ještě v Poděbradech máme a nemají to horní krupí? Co myslíte, Poděbradáci?
Poděbradku.
Poděbradku, jasně. Tady nemají Poděbradku, to je jasný. Léčí prameny tady asi nejsou.
Zatím.
Léčí Poděbradky. Co? Plameny jsou. Co? Trpaslíka. Ano, máte tady trpaslíka, co myslí do ochumurky a ohlašuje rodiny. To a paměti hodnost Poděbrad, to musíte vidět, až přijdete do Poděbrad. Máme trpaslíka.
Máme tam přírodní hodiny.
Přírodní hodiny máme na kolonádě. No.
Máme tady mým domů.
Mým domů máte. To je dobrý. My máme vzdomu, to je pravda. A víte, co jsem se ještě dozvěděl na internetu, že prej tady máte sjezdovku. To je dobrý, jako to my nemáme. Hlejte, tam je taková rovina, že tam byste na běžkách to, jo, ale on tam není sníh v Poděbrade. Takže taky, to je taky jiný, no. No a dobrý, tak to jsme našli spoustu věcí, které máme teda jiný, no tak... Co máme zase naopak společného bychom mohli najít?
Zbor.
Výborně, máme zbor u nás v Poděbradech taky.
Motokrosové hřiště.
Aha, no to my máme nějaký dopravní. Co my máme společného? Tak teď zkusíme, co máme společného. Rozdílně jich máme spoustu věcí. No.
No, máme společného to, že oboje dvoje
jsme církev bratrská. No, dobrý. Já jsem myslel, že začnete vytahovat takové věci, že máme společný, že se u nás platí korunama a u vás či taky korunama, jo, nebo takhle. A vy jste začali vytahovat, že máme sbor, že jsme církev bratrská. No a já bych vám chtěl říct, co máme společného taky.
Že
věříme v jedno, že já sem chodím na to slovíčko, když mi to všechno umíte. Já jsem vám chtěl říct, že u nás v Poděbradech jsou lidi hříšní, potřebují odpuštění Ježíše Krista, potřebují vědět to, že Ježíš za ně umřel, potřebují vědět to, že Ježíš je Boží syn, který teď žije na pravici Boha Otce a má nás rád, ale hlavně nás má rád takový, jaký jsme, se vším, co jsme se v životě naprovádili, co se ještě naprovádíme, tak takový nás má rád. A je to stejný v Poděbradech, v Horním Krupí a stejný, myslím si, že i v Dolním Krupí. Tak to je všechno, nevím, jestli teď máte odchod do besídky?
Už jednáme dětem, ještě můžem.
Jo.
Jako jestli můžem.
Tak teď poprosím hlavního kazatele poděbradského sboru, aby si převzal slovo a posloužil nám.
Milí přátelé, sestry a bratři, chtěl bych nejprve vřídit poděkování za to, že jste nás pozvali na váš sborový den. Také za to milé přijetí a pohoštění děkujeme. Když mi Jarda Kučera vedl tím sklepením suterénem k tomu skvělému moštu, tak jsem si vzpomínal, že před 21 lety jsme to byli v létě na týden a že to byl vlastně náš první English camp. A teď už můžu prozradit to, co tenkrát bylo špatně, když tady je jiný kazatel, že studenti mě už ke konci týdne přesvědčili, že už se naučili hodně slovíček a že už znají hodně frází anglických, jestli bychom nemohli dát ping-pong. Tak jsme jednu z hodin vynechali. Neučili jsme se angličtinu a hráli jsme ping-pong. Až budete mluvit s Petrem Gulichem, tak mu to prostě vás neříkejte. Já jsem přemýšlel, když jsme se na jedné bohoslužbě dneska sešli vlastně ze dvou zborů, možná teoreticky i z více zborů, takže to osazenstvo bude pestřejší než obvykle. A tak jsem se modlil a zvažoval, jaký použít text ke kázání, jaké téma společně otevřít. Protože ty sbory jsou odlišné, i když mají stejnou etiketu církev bratrská, ale trochu odlišnou historii, odlišné věkové složení, asi procházejí odlišnými starostmi a zakoušejí odlišné radosti. Možná se v něčem mýlí, možná v něco je nám bližší, ale to třeba si řekneme o přestávce. A tak bych chtěl otevřít téma, které je trošku obecnější, o církvi, o sboru. Chtěl bych se podívat spolu s vámi na některé biblické oddíly, jak je písmo popisuje, jak možná na sbor, na společenství, na církev nahlíží Pán Bůh. A hned upřesním, že půjde o dvojí pohled. Jednak pohled dovnitř, nebo zevnitř, a potom pohled zvenku. Tedy jak sbor vnímáme jako účastníci a také jeho spolutvůrci, a potom jak jej vnímá jeho okolí, jak jej mohou vidět lidé zvnějšku. Pohled zevnitř a pohled zvenčí. A celé bych to shrnul do takového výroku, který vyjadřuje jakýsi možná optimální stav. Sbor zdraví uvnitř a krásný navenek. A to je vlastně nadpis a téma, ústřední myšlenka tohoto kázání. Sbor zdraví uvnitř a krásný navenek. Mám totiž za to, že podobnými výrazy se dá shrnout to, jak nám písmo přibližuje církev, jak ho vidí Pán Bůh, který je autorem a hybatelem církve. Nejprve se podíváme na ty vnitřní znaky, co to obnáší být zdravým sborem, zdravou církví. sborem, který netrpí žádnými chronickými neduhy, ale naopak v něm vidíme život plný energie. Jde člověk k lékaři na preventivní prohlídku, tak jsou určité znaky, podle kterých lékař pozná ten zdravotní stav a vyhodnotí to. Tak sleduje krevní tlak, činnost srdce, rozbor krve a možná další podobné znaky. Jaké znaky to jsou, kterými Pán Bůh se dívá na sbor, na církev? Jak podle čeho posoudí se ten sbor je zdravý? Podle čeho se pozná jeho zdravotní stav? Mám za to, že jedním z textů, který to popisuje, je na začátku 2. kapitoly knihy Filipským. A ten si teď můžeme otevřít. Máte-li své Bible nebo své monitory, tak si můžete nalistovat Filipským 2. kapitolu. Přečtu prvních 11 veršů. Filipským 2, 1 až 11. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování. Dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Přiznám se, že mě tohle Pavlovo líčení církve dlouhodobě oslovuje. Je to nádherný a lákavý obraz toho, jak by to v křesťanském sboru mohlo vypadat. Líbí se vám ta představa, jak to Pavel popisuje? Podle studijního překladu smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Tak se nám tu objevuje jednota jako jeden z těch znaků zdravého společenství. Od dob, co v církvi pamatuji, a že už přeci jenom něco také pamatuji, se o jednotě často mluví. A o co více o ní mluví, o to někdy bývá těžší pochopit, ujmout, co to vlastně přesně znamená. Jako bychom naráželi na různé projevy nejednoty. Třeba odlišné porozumění tomu, za jak dlouho vlastně byl stvořen svět. Nebo odlišné představy o tom, kolik písní a jakých by se v neděli mělo zpívat. Nebo aktuálně možná odlišný názor, jak řešit situaci s množstvím uprchlíků. Narážíme na různé názory. Je to jednota? Sám ji rozumím trošku jinak. Věřím, že vzájemné porozumění mezi členy jednoho společenství vychází z toho, že se dívají jedním směrem, že jsou jejich pohledy upřeny na Ježíše, jak se o tom píše v dopise Židům. A tenhle stejný soustředěný pohled jakoby zužoval onu pomyslnou šířku názorového spektra. Současně s ním pak můžeme zakoušet jednotu v rozmanitosti. Tam nepřivádí k obrazu nějaké nebo představě nějaké vitráže v kostele nebo někde na zámku. To je takové to barevné okno, které je složeno z mnoha různobarevných dílků. Jeden takový malý dílek, třeba červený kousek sklíčka. A když mistr jich vzal hodně a poskládal je, tak z toho vznikne nádherný obraz. Když by ten jeden kamínek ležel někde samostatně, volně, v před kostelem, tak si ho třeba nikdo ani nevšimne. A když ho vnímáte jako součást toho celého obrazu, tak vidíte, že tam prostě patří. Že tam na tom jedinečném místě má to svoje nezastupitelné místo. A přijde mi to jako dobrá a docela výstižná ilustrace i o sboru. Kdyby někdo z členů stál někde bokem, možná si ho druzí ani nevšimnou. A když ho vnímáte jako součást celého sboru, tak vidíte, že tam prostě patří. Že tam má své nezastupitelné místo. Takové místo, které mu náleží podle duchovního obdarování, který má a kterým také druhým slouží. Vlastně všichni, kdo tam jsou, tak si vzájemně slouží. Každý má něco a o to své něco se dělí s druhými. A tak jsou si vlastně navzájem užiteční. A nikdo nestojí stranou. A tahle užitečná rozmanitost nás také vede k tomu, že jednota neznamená uniformitu. Ani já nevěřím na uniformitu. A uniformita není to, co čteme tady, že by to bylo jedno smýšlení. Dokonce si myslím, že by uniformita byla škodlivá a že by nás zařazovala mezi sekty. Naopak, jednota v rozmanitosti je viditelným projevem zdravého fungujícího sboru. V dalším popisu toho zdravého společenství Pavel uvádí, že tam není žádné místo pro ješitnost a ctižádost. Naopak, jakoby cílem každého člena měla být radost toho druhého. Vyjádřeno parafrázovaným citátem Ricka Warrena, že do sboru máme přicházet ne proto, aby to především dalo něco mně samotnému, ale s otázkou, jak chce Pán Bůh mým prostřednictvím obohatit druhé. Což pak v důsledku znamená to, že díky tomu, že jsem připraven být tam pro druhé, může být nakonec velkým povzbuzením a obohacením i pro mne samotného. Pavel v dopise Filipským to uvádí na příkladu z největších, na oběti Pána Ježíše Krista. On také nešel na zem, aby si to užil, aby si to zařídil po svém, nebo aby sám něco načerpal a získal. On šel pouze a výhradně za užitkem a prospěchem druhých. A už to, že šel, že se rozhodl, že opustil to dokonalé prostředí, aby se vydal vstříc zášti, pomluvám, nenávisti, vstříc fyzickému ponížení a utrpení a nakonec i smrti. A Pavel říká, on je naším příkladem. Postoj jeho dokonalé pokory nás má povzbudit k pokoře, od níž se už nevyžaduje tolik, jako se vyžadovalo od něho. Ježíš byl ochotný to podstoupit z bezpodmínečné lásky. Byl k tomu odhodlán, protože každého z nás miloval. Jeho nejsilnějším motivem byla láska. A to je poslední ze znaků zdravého společenství, který bych chtěl dnes zmínit. I když je mi jasné, že bychom v tom seznamu mohli ještě delší dobu pokračovat. I k lásce najdeme mnoho biblických textů. Láska jako ovoce, které roste z Ducha Svatého, láska, která vychází z upřímného srdce a je oproštěna od jakékoliv přetvářky nebo masky. Láska, která se projevuje v konkrétní situaci. Třeba právě ve chvíli, kdy na povrch vypluje nějaká názorová neshoda. Budu si stát za svým, nebo pro mne bude vztah s bratrem důležitější hodnotou? Ve zdravém společenství se místo emotivní výměny názorů členové sejdou, aby spolu o tom mluvili, navzájem se vyslechli a v přátelském duchu zase rozešli. Tak to byl ten první pohled. Pohled dovnitř na charakteristiku církve, která je vnitřně zdravá. Ten druhý úhel pohledu je ten zvenku. Církev krásná navenek. Nejdřív se ale zastavím u spojitosti nebo návaznosti obou těchto pohledů. Když bychom se omezili čistě na lidský pohled a prostě se dívali na druhého člověka, potom ten, koho sledujeme, o němž bychom řekli, že to je třeba hezký člověk, tak mám za to, že s velkou mírou pravděpodobnosti je ten člověk i zdravý. Nebo naopak, je-li zdravý, je to jedním ze základních předpokladů toho, aby vypadal hezky. A v něčem je to podobné i se společenstvím lidí. Je-li zdravé uvnitř, tak se to docela dobře pozná i navenek. A asi to platilo i o jeruzalémském sboru na samotném začátku, kde čteme takovou pozoruhodnou charakteristiku. Je to ve Skutcích ve 2. kapitole 47. verš. Skutky 2.47. Tam se píše o jeruzalémských křesťanech, že chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Líní se zejména prostředek toho verše. Byli všemu lidu milí. To je krásné hodnocení, že? Myslíte si, že by to aspoň někteří mohli říct o nás? Nebo toužíme potom, aby to lidé v Poděbradech, v Krupé řekli o tom společenství, že jsou všemu lidu milí? Přiznám se, že to je mojí touhou, mým přáním i modlitbou. A tak mě vždy povzbudí, když aspoň v nějaké míře se nějaké takové hodnocení občas objeví. Mám tu asi 3 příklady. Jeden nevěřící student, který byl na mládežnickém English Campu, šli jsme spolu cestou z obchodu a z jeho slov bylo patrné, že se mu tam líbí, že je zaujatým děním a přístupem křesťanů. Tak jsem se optal dál, co konkrétně to obnáší a chvíli přemýšlel, říká, no, strašně moc mě zaujalo, že se tady nemluví sprostě a že se lidé neuráží a nezesměšňují. Jiný příklad, v naší modlitevně se schází maminky s malými dětmi a zaslechl jsem takové hodnocení, víte, tady je lepší atmosféra než v mateřském centru. A nebo z pingpongových turnajů, které občas pořádáme, u vás se člověk cítí lépe než v Sokole. Tam chtějí všichni vyhrát za každou cenu. Tady je to na pohodu. Možná to není úplně přesně totéž, co slyšeli o sobě jeruzalémští křesťané, ale vnímám to jako dobré náznaky a také možná nasměrování našeho přemýšlení a chování k hostům. A teď opět několik konkrétních znaků. Jako první bych jmenoval zájem o druhé. Možná to vypadá jako samozřejmost nebo jako něco obyčejného, ale věřte mi, že není. Zkuste si vzpomenout na situaci, jak jste se cítili, když jste přišli někam do neznámé společnosti a čekali jste, že si vás někdo všimne. V takové chvíli 5 minut čekání trvá skoro jako věčnost. A sledujete, jak ostatní si ve skupinkách povídají a je zřejmé, že jim je tam dobře. Naše prostřední dcera odjela před měsícem do Británie. Těšila se, až půjde v neděli do sboru a ten první sbor byl takový velký, dynamický. Bohoslužba se skupinkami a s nějakými rozhovory trvá 4 hodiny. Za 4 hodiny ji neoslovil nikdo. Nikdo. Další neděli šla do jiného sboru, nebyl tak dynamický, nebyl tak živý. A než došla od vchodu na své místo, tak 4 lidé se jí představili, uvítali a ptali se jí si, nějak potřebuje pomoc, projevili zájem. Vypadá to jako maličkost, ale je to velká věc. O jakém sboru asi ona řekne, že tam byli milí lidé? Druhý znak krásného společenství odvodím z jednoho mimo biblického pramene. Ve 2. století si jistý Celzus stěžuje, že křesťané jsou všude, v prádelnách, ve školách, na uličních nárožích, a všude štěbetají o svém Ježíši. Mohl by nás nějaký současný kritik obvinit z něčeho podobného? Co víc, celá ta Celzova výpověď, to hodnocení z toho vyplývá, že to nemyslí nějak negativně. Že to není stížnost, ale že to je údiv. To je překvapení. Co je to za směr, že jsou tím tak zaujati? Co je za tím, že o tom pořád musí mluvit? Co se stalo, že ta jejich zpráva přebije všechny aktuální horké novinky? Co by znak církve, která je krásná, navenek bych to nazval přirozeným sdílením evangelia. A možná podtrhnu to přirozené. Že to není umělé ani strojené, není to násilné. Nebo jinými slovy, evangelizace jako součást života. První církev měla svým způsobem výhodu, že lidé tehdy žili mnohem víc venku, na ulicích, na tržištích, na nárožích. Měli více času na rozhovory. Dnes se nám velká část komunikace přesunula do virtuálního světa, k těm našim monitorům. A tak to pro sdílení evangelia není možná úplně jednoduché. Jsem přesvědčen o tom, že členům církve, která má být krásná navenek, leží na srdci osud a určení lidí, kteří jsou okolo. A tak se je snaží, tak říkajíc, vtáhnout do hry. Ti křesťané jsou jako jasné světlo, které ukazuje na Ježíše, nebo jako sůl, kterou nelze necítit a přitom je jí tak právě akorát. A přitom využívají každou příležitost k tomu, aby šířili to, co sami pokládají za nejdůležitější. Takže se nikdo, kdo pozvání odmítl, nemůže vymlouvat, že nebyl dostatečně informován. Tak krátce pro zopakování. Uvedl jsem několik znaků církve zdravé uvnitř a krásné navenek. Jednota v rozmanitosti, absence ctižádosti a ješitnosti, nepředstíraná láska. Zájem o druhé a přirozené sdílení evangelia. Než se dostanu k závěrečné myšlence, jestli něco takového je vůbec reálné, tak malé zastavení nad tím, že obojí je potřeba vyvážit. Jak péče o zdraví, tak snaha o krásu. Zaměření ven i dovnitř by mělo být v rovnováze. Zdravý a krásný sbor potřebuje obojí. Pokud je zaměřen pouze dovnitř, je to sbor sobecký a ješitný. Pokud je zaměřen pouze ven, tak je to sbor nezodpovědný. Sbor zaměřený dovnitř začne záhy připomínat hypochondra, který hledá kde jakou vadu, bolístku nebo flíček, aby jím byl zaměstnán a tak se vyhnul zájmu lidí, kteří jsou venku. Naopak sbor zaměřený pouze ven sice možná překypuje energií, ale připomíná workoholika, který dříve nebo později dojede na to, že se nestará o své zdraví a tak možná hrozí kolaps. Obojí tedy potřebujeme v rovnováze. A nyní tedy ta otázka, jestli něco takového je vůbec reálné. Nemyslel to Pavel jenom jako alegorii, možná něco podobného, jako čteme ve Zjevení, co bude až nakonec, když bude dobojováno a vyhráno. Uznávám, že možná můžeme mít takový dojem, že se to zdá být idealisticky vykresleno. V tom s vámi souhlasím. A vím také, že ideály nás někdy dráždí a demotivují. A to dokonce, že pak si řekneme, tak nemá smysl se o to snažit. Třeba jako štíhlá modelka dráždí zasloužilo maminku, že ona už nikdy takovou postavu mít nebude. Nebo když se muž podívá na fotku úspěšného desetibojaře a možná má dojem, že veškerá jeho sportovní snaha je jen slaboučkým odvarem skutečného sportu. Ale přesto vyznávám, že mám naději a jsem přesvědčen, že církev, že naše sbory mohou k tomuto ideálu reálně směřovat. a že už jsme možná ušli nějaký kus cesty tím směrem. Proč bychom nemohli dál? Blíž k Bohu. A zakoušet tyhle znaky ve větší míře než dosud. Počítejme s tím, že je nám k dispozici velký potenciál. Obrovská, nepředstavitelná boží moc na straně jedné. A od nás, když my přidáme své otevřené srdce a nastavenou ruku, co víc tomu může bránit? A tak se ptám, proč by ne? Proč by naše sbory nemohly jít právě tímto směrem? Proč by ten Pavlův popis nemohl platit o zborech v Krupé a v Poděbradech? Proč bychom nemohli a neměli vyhlížet ty znaky? Proč by to neměla být charakteristika našich zborů? Proč by ne? Amen.